Vi nevnte I forrige program, Øyvind Andersen, at vi skulle samtale litt om Jesu lignelser, og det på grundlag av en bok du nettopp har skrevet, som heter Noe falt I god jord. Og da det naturlig å spørre deg først, hva egentlig en lignelse, slik Jesus bruker den?
Ja, en lignelse altså ikke en prekenillustrasjon. Det en meget nødvendig å understreke før en sier noe annet. For den vanlige oppfatning jo det at Jesus bruker prekenillustrasjoner, og at lignelsen det naturlige bilder som Jesus bruker for å gjøre sannheten om Guds rike mer lett forståelig for menneskene. Men I virkeligheten forholder det seg jo egentlig stikk motsatt. Det flere typer av lignelser. Det vi nå egentlig kommer til å tale om, det lignelsesfortellingene. De sammenhengende fortellinger vi finner I Matteus og Lukas evangeliet og flere steder. De lignelsene begynte ikke Jesus med før langt ut I sin virksomhet, og det skal vi komme tilbake til.
Du nevnte lignelsesfortelling. Det andre typer lignelser?
Ja, det nemlig det 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 lignelser som består I enkelte lignelsesspråk, enkelte uttrykk som lignelser. For eksempel, I jordens salt. I verdens lys, det jo lignelsesuttrykk, og mange lignende ting, som vel kjent fra Bibelen, og det har egentlig ingenting med lignelsesfortellingene å gjøre. Derfor må vi skjelne mellom dem altså.
Hva det som skiller dem egentlig? Hva lignelsesfortelling? Hvordan definerer du det?
Det som skiller dem, det selve forutsetningen for at Jesus begynner å tale I lignelser. Han gjorde ikke det til å begynne med, Det ser vi av det spørsmålet som disiplene kommer med, da Jesus talte om den såmannen som gikk ut for å så. Så spør disiplene, hvorfor taler du til dem I lignelser? Hvis det hadde vært vanlig, så hadde ikke disiplene kommet med et slikt spørsmål. Men dette var noe nytt, og det var noe ukjent for dem, at Jesus begynte å tale på denne måten. Og dette finner vi da I Matteus evangelium I det 13. kapittelet. For å forstå det må vi et øyeblikk si noen ord om Matteus evangeliet. Med rette Matteus blitt kalt for systematikeren blant evangelistene. Han forteller nok I kronologisk rekkefølge for så vidt som han begynner med Jesu fødsel og ender med hans død og så videre. Det riktig nok. Men ellers det meget systematisk ordnet. Vi har ifra kapittel 4-12. Og til 11.1 en fremstilling av Jesu virksomhet etter dens forskjellige sider. Og så fra 11.2 og til 14.12 får vi høre om hvordan de forskjellige mennesker stillet seg til Jesus og hans virksomhet. Døperen Johannes og Jesus slektninger og fariseerne og flere andre. Men så etterpå det, fra 14.13 og ut til kapittel 18, Der forteller Jesus om at folket mer og mer gjør motstand imot ham. Han møter så stor motstand at han av den grunn blir nødt til å begynne å tale til folk I lignelser.
Var lignelsene talt til folket først og fremst?
Ja, han taler til folket. Og I den første lignelsen hører vi jo det at Jesus gikk ut av huset og gikk ned til sjøen, og satte seg I en båt, mens alt folket stod på stranden. Det var altså så meget folk at Jesus måtte ut og få litt avstand fra dem, for å kunne få tale til dem, så alle hørte det. Og der taler Jesus den første av de lignelsene vi har for oss. Det den om såmannen som gikk ut for å så.
Forstod folk lignelsen?
Nei, det gjorde de slett ikke. Og disiplene kommer da til Jesus og spør, så vi ser det efter at Jesus har fortalt den første lignelsen, før han sier noe om tydningen av den, så spør disiplene, hvorfor taler du til dem I lignelsen? Og da svarer Jesus, fordi det dere gitt å forstå Guds rikes hemmeligheter, men dem det ikke gitt. For den som har, sier han, ham skal gis, og han skal overflod. Men den som ikke har, fra ham skal tas endog det han har. Der taler altså Jesus om at han taler lignelser fordi folket hører uten å ta imot, uten å forstå. Og han siterer profeten Esaias I den sammenheng, uten at vi behøver å komme så nøye inn på det her. Men han citerer dette fra Jesaja, at de skal høre og ikke forstå. De skal se og ikke skjelne. Og spådommen oppfylles på dem, at de skal se og ikke se, og høre og ikke forstå med hjertet, så de kunne omvende seg, så jeg kunne få leke dem. Et veldig alvorlig ord. Jeg siterte det ikke nå i sin helhet, men det vel heller ikke nødvendig. Men dette ordet sier altså at det forutsagt hos Esaias at folket kommer til å forherde seg imot Jesus. Og fordi folket forherder seg mot Gud, kommer Gud til å forherde dem igjen, så ikke de blir i stand til å forstå. For det, Gud gjør det slik at den som ikke vil ta imot kjærlighet til sannheten, han skal bli nødt til å tro løgnen. Og det er veldig alvor. Og det er dette alvor som preger Jesu forkynnelse i lignelser. For så vet det er disse lignelsesfortellingene vi har hos Matteus og de mest kjente ellers.
Si litt om forskjellen på hvordan da folket tok imot og hvordan disiplene tok
imot. Ja, det er en meget stor forskjell på det. For disiplene tok imot dem. Og Jesus sier at han taler en lignelse for at for disiplene ble sannheten om Guds rike desto klarere, desto tydeligere gjennom lignelsene. Men for folket som ellers ikke tok imot, ble det skjult og ble desto vanskeligere å forstå. Og det høres jo litt rart ut, men det er sannheten at Jesus taler en lignelse for at mange mennesker slett ikke skal forstå det han sier, fordi de ikke vil ta imot hans ord.
Men det der er jo veldig alvorlig for oss i dag også, det.
Ja, det er alvorlig. Jeg sa det på samme måte i dag. Det viser seg også i dag at mange tyder og tolker Bibelens ord til sin egen undergang, fordi de ikke vil ta imot sannheten. De vil ikke innse og erkjenne sannheten om seg selv, og blir på den måten heller ikke mottakelig for sannheten om frelsen. Og så ender det med at de kommer inn i en kristendom som er menneskeverk, og som bare fører bort fra Gud. Så det har samme aktualitet i dag som det hadde den gang, og det er derfor det er sagt til oss det. Og dette ordet, den som har, ham skal gis, det er et grunnleggende ord.
Hvordan kan vi prøve oss selv overfor dette spørsmålet?
Det kan vi prøve på ved ganske enkelt nå å se litt nærmere på Jesu lignelse. Og ved å gjøre det så får vi også mer lys over de tingene som vi nå har snakket om. Så vi kan like godt nå gå over til å se litt nærmere på denne lignelsen som vi finner i Matteus evangelium kapittel 13. Vi begynner med begynnelsen av kapitlet. Og da taler Jesus om en såmann som går ut for å så. Han sier ikke en bonde altså, det kunne han jo godt ha sagt hvis det var det han mente. Men han taler om en såmann som går ut for å så. Og det underlige med denne lignelsen er at det er slett ikke et naturlig bilde Jesus bruker. Det er helt tatt karakteristisk for Jesu lignelser. De er meget anskuelige. De er meget tydelige. Bildene er klare, men de er ikke naturlige. Her er tale om en såmann som sår uten å ta hensyn til hvor sæden faller. Det var ikke noen fornuftig bonde i Israel som ville så på denne måten her, slik som mange tror. At man sådde og så falt kornet alle verdens steder. Men her er nettopp poenget den. Lignelsen er jo Guds ord. Sæden er jo Guds ord, sier Jesus. Her. Denne sæden er Guds ord. Og poenget her er at Guds ord skal forkynnes til alle mennesker, aldeles uansett om de vil ta imot eller ikke. Fordi Gud nemlig, han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse.
Men så faller ordet på forskjellig slags grunn når det blir sådd.
Ja, det gjør det naturlig, men det er jo ikke det som er poenget i lignelsen. Den forskjellige slags grunn, riktig nok er vår tanke ofte avledet her, fordi vi sier at dette er en lignelse om de fire slags sædejord. Det er det ikke. Det er en lignelse om Guds ord skjebne i menneskehjertene. Og den blir høyst forskjellig hos de forskjellige mennesker. Men ikke på grunn av kvaliteten i hjertene, men på grunn av den måten menneskene hører på, eller stiller seg til Guds ord på. Og det må vi understreke meget sterkt. For dette at det skal være sånne forskjellige kvaliteter i hjertene, og de, altså at det på forhånd skulle avgjøre hvordan Guds ord kom til å virke, det ville jo vært trøstesløst. Og det jo det samme som å si at da vil mange mennesker aldri ha noen mulighet for å bli frelst.
Da ville det vært håp for noen av oss da vel?
Nei, nettopp det. Det var ikke håp for noen av oss. Det nettopp det. Nei, Jesus sier at Guds ord, det skal ut altså. Og så man, han så det. Så falt noe på veien da. Og himmelen skulle komme og ta opp.
Hva ligger det i uttrykket veien her?
Det ligger akkurat det at det blir sådd på en vei. Den er. Det er ikke noe annet. Det, der det, skal, det ligger ikke mer i den akkurat det vi ser og hører.
Men den overførte betydning til mennesker.
Og det sier Jesus senere, vi skal komme tilbake til det. Han sier at når, hver gang noen hører ord om riket og ikke forstår det, sier han. Det er veien. Uh-huh. Dette er de som blir sådd i veien. Det skal vi komme litt tilbake til. Men det er ikke dette sånn det tiltrampet og forherdet hjerte, som mange sier. Det er ikke derfor han kaller det veien. Men det er altså for å skildre hva som skjer. Fuglen tar det som blir stått på veien, og det blir ikke mer igjen, og dermed kommer til det, den som ikke har. Her er det mennesker som har hørt Guds ord, men det blir ikke noe igjen. Det blir den som ikke har, ikke sant?
Mm, mm.
Så kommer vi til stengrunn. Noe falt på stengrunn hvor det ikke var dyp jord, og det kom snart opp fordi det ikke hadde dyp jord. Men da solen gikk opp, ble det avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, står det, så visnet det. Vel, der var det noe til å begynne med, men det ble ikke mer. Jesus forklarer senere, vi skal komme tilbake til hvem dette gjelder. Og så er det tredje eksempel han bruker, det er tornene. Noe falt blant torner, og det vokste opp. Men tornene vokste opp sammen med det, og så kvalte tornene den seden som begynte å vokse opp. Så blir resultatet både på stengrunn og blant tornene, igjen dette som var med veien, det blir ikke noe igjen. Det er den som ikke har. Og det er det Jesus mener han sier her i vers 12, Matteus 13, 12. Den som ikke har, fra ham skal enda tas det han har.
Og det han har da, hva ligger i det?
Ja, det kan være mange ting det.
Ja.
Et menneske er religiøst. Det kan være fromt menneskelig sett. Det kan bedrive kristelig virksomhet så langt det rekker. Det kan være interessert for misjonen og for den slags skyld. Det er ikke noen grenser for hva et menneske kan ha. Men hva det en måtte ha eller ikke ha, det en har, det blir tatt fra en. Et veldig alvorlig ord.
Så alt kommer egentlig an på hvordan man hører og tar imot Guds ord, da.
Ja, og det er derfor det står i vers 10. Og der har du selve grunnordet. Den som har ører, han hører. Frelsen ligger i vår hørsel. Troen kommer av forkynnelsen. Og hele Bibelen er jo forkynnelse. Det er apostlenes og profetenes grunnvoll som kristenlivet blir bygget opp på. Hele Guds menighet er bygget opp på. Og hovedhjørnestenen er Jesus Kristus selv. For han er i sitt ord. Men hvis man hører og ikke registrerer hva man hører, hva så? Jeg vet fra den tid jeg var rektor på Fjelløv, og skulle gi en beskjed. Jeg kunne gi en beskjed tydelig, og kunne se de satt foran meg og hørte på det. Jeg kunne si det mange ganger, og etterpå kom den og sa, jeg har ikke hørt det.
Nei, nei.
Ja, og jeg kan spørre folk som har vært på møte, hva var det som ble tatt? Ja, det var et veldig godt møte. Ja, hva var det som ble sagt? Nei, nei, det husker de da ikke. Faktum er at de har hørt, og de har allikevel ikke hørt. Og det er det Jesus vil oss gi til livs her. Den som har ører, han hører. Og i vår tid især altså, og folk ikke er vant til å legge merke til noen ting. Her står radioen på hele dagen hos noen, og ingen hører på. Og like han fjernsynet. De snakker om andre ting, opptatt med andre ting. Den sikreste måte å sløve seg selv på, og ødelegge sin evne til hukommelse. For all hukommelse er basert på at man mottar inntrykk, og merker seg disse inntrykkene. Vel,
Jesus forklarer denne lignelsen for disiplene. Skal vi komme litt inn på det?
Vi får vel gå over til det nå, ellers så rekker vel ikke tiden til for oss. Den første, altså det som er på stengrunn, han sier hver gang noen hører ordet og ikke forstår det. Merk det. Vi vil ha sagt hver gang noen hører ordet og ikke legger merke til og ikke registrerer det. For ordet forstå i denne sammenheng er vesentlig ensbetydende med dette å registrere og legge merke til. Altså noen hører ordet uten å legge merke til det, så kommer djevelen og tar det som er sådd. Merk hva Jesus sier. Når Guds ord er forkynnes, er djevelen på ferde. Vi har en motstander som alltid er ute etter oss. Og det må vi være våkne for. Men det er nettopp Guds ord som kan frelse oss fra ham. Og overfor Guds ord kan djevelen ikke gjøre noen ting. Det kan vi få komme tilbake til en annen gang. Men den som hører ordet og tar det til seg, i ham blir Gud virksom altså. Og sånn er det med det neste. De der på stengrunn, det er de som hører ordet og tar imot det med glede, sier Jesus. Vi kunne godt også si, tar imot det med begeistring. Jeg har vært med i en del vekkelser i løpet av de 60 år. Det er 60 år siden jeg begynte å forkynne nå. Så jeg har sett og hørt litt av hvert. Og særlig min ungdom i vekkelsen, da så jeg mange rare ting. Og en ting slo meg. De som tok imot ordet med begeistring, ofte førte en veldig bekjennelse om at nei, nå var de blitt frelst, og nå var alt blitt nytt.
Følelsene var i sving.
Ja, det var det sikkert. De var de første som forsvant. De var de første som ble borte, og som man ikke så noe mer til. Og det stemmer akkurat med Guds ord. Derfor er det veldig farlig i dag dette her, med at man legger opp møter, og så får man bare, kunne kalle det en slags gitarkristendom. Det skal synges med gitarakkompanemang, og så skal det bli stemning og følelser, og så skal man komme med noe da. Og så skal man si ja til Jesus i dette, og det gjør da mange. Og det er det hele. Og det blir ikke kristenliv eller noe sånt. Guds ord må få overbevise.
Er det mange steder hvor du mener det ikke er tilfelle nå i dag, at Guds ord virkelig får slå igjennom slik det skal være tenkt?
Altså, jeg er jo redd for det etter så langt som jeg kan bedømme situasjonen hos oss da. At på de fleste steder hvor det forkynnes i dag, så får ikke Guds ord virke det som det er sendt til. For da vil vi jo se ganske andre resultater. Guds ord virker det samme i dag som det gjorde før i tiden. Du ser sjelden den virkningen. Men det kommer jo, det er jo så lite Guds ord i forkynnelsen. Men la oss komme tilbake igjen til Jesu tydning av lignelsen. Altså dette med å ta imot med begeistring, og at en ikke har fått blitt overbevist i hjertet altså.
Ja.
Jeg kan ta det, skoleleirer. Mange som kommer begeistret fra en skoleleir er blitt kristne. Og så kommer de i skolegården da, og så blir de mobbet fordi de er blitt kristne. Og så greier de ikke. Og det er det Jesus sier. Når de i det daglige liv opplever altså prøvelser for sin tro, for ikke å si når det kommer forfølgelse eller motstand fordi de tror, så tar de anstøt, sier Jesus. Og så blir det ikke noe igjen. Enda de tok da faktisk imot det med begeistring. Og jeg tror at begeistringen var ekte nok. Jeg vil ikke si at den er uekte. Jeg vil ikke si at det var noe juks med det heller. Men det er ganske enkelt slik at det er i påkjenningen i det daglige livet det kommer til å vise seg om en virkelig har tatt imot det en er begeistret over.
Kan du si, hva er det som ikke har skjedd med disse menneskene her i forhold til bibellesning, i forhold til samfunnet med de andre kristne, eller konkret?
Ja, de kan jo. De har altså ikke lagt merke til hva ordet betyr. De har ikke registrert det så at de kommer til nød med seg selv. Det er særlig det som jeg vil understreke, at det typisk for en virkelig vekkelse, det er nøden over seg selv, og at man kommer til å gråte over sine egne synder, og at man roper om frelse. Jeg hører ikke det så ofte i dag.
Så den sanne vekkelse, den uteblir enkelte steder?
Ja, det er det den gjør det altså. Man kaller det vekkelse fordi det er stor tilstrømning til møten og mange som bekjenner at de er kristne. Men det er ikke en virkelig vekkelse før menneskene kommer i nød for sin synd, og før det blir alvor med den altså. Da først begynner det hele.
De som falt blant torner, hva ligger i det?
Der er det de som har tatt imot. Og der er det tydelig at der slår en rot også. Men så er det rikdommens forførelse og verdens bekymring, sier Jesus. Det kveler ordet, så det blir uten frukt. Det er Jesu tolkning, og det er jo den vi må holde oss til.
Så det slo egentlig skikkelig rot første gang?
Det slår rot der, ja. Det er ikke tvil om at der slo det rot. Men tornene vokste opp, og det kvalte det. Altså rikdommens forførelse.
Er det verslighet konkret
det? Det er verslighet, ja. Det er ikke tvil om at det er det. Det er lysten til å eie noe da. Lysten til å ha noe. Og så er det det man kaller, man vil ha et statussymbol. Og så er det det vi kaller høy levestandard i våre dager. Den er veldig farlig.
Men dette er vel ikke galt i og for seg, kanskje?
Jo, det er det. Det er galt i og for seg.
Det å tjene penger og...
Ja, det er galt i og for seg som regel. For ikke det at man tjener pengene, men motivene, eller hva det resulterer i når man tjener dem. Men vi ser det. Se på lønnsoppgjørene. De er temmelig illustrerende til denne lignelsen. Hvorfor er det sånne streiker i dag? Det er ikke fordi disse menneskene er i nød og ikke har nok å leve av, men det finnes andre som tjener mer, og det kan de ikke tåle. Det er altså misunnelse. Det er avvind som ligger bak, og som gjør at de skal forlange mer. Og slik blir jo arbeidere i arbeidslivet i dag oppdratt til å tenke. Ingen må ha mer.
Her må en kristen være på vakt.
Ja, det må en kristen være, og det er det ikke. Det er mange kristne alldeles ikke er på vakt her. Og jeg kan fortelle deg underlige eksempler. Ja. Jeg husker fra krigens dager, når vi som kristne stod for det å velge liv eller død. Og det var, hvis vi skulle være tro mot Jesus, så måtte vi regne med at det kostet oss livet. Jeg husker bare det første hovedstyremøte jeg var med på, hvor vi skrev under med navns, med egen signatur, opprop til Quisling mot jødeforfølgelsene. Vi må være forberedt at vi ville bli kastet i fengsel, at det kunne koste oss livet. Det var ikke én som var i tvil. Og jeg så andre i situasjoner hvor de var i virkelig livsfare, og noen kostet oss livet. De var ikke i tvil, ikke et øyeblikk. Og så kristne som jeg aldri ville drømt om, altså, de sviktet ikke. Men mange av de samme kristne som greide seg, da det var spørsmål om liv og død og forfølgelse på livet, de greide det ikke da de tjente penger. Da gikk det galt.
Penger er vel egentlig noen største fare den kristen kan komme ut for?
Ja, det er nok det Jesus sier mammon. Han kaller det mammon fordi det er åndsmakt i pengene. Penger er, og det er jo det antikrist kommer til å benytte seg av, at ingen skal få kjøpe og selge. Det vil jo snart nærme seg det nå. Så da vil vel det bli alt for tydelig.
Til slutt, den gode jord.
Den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det. Bevarer det. Det heter også de som hører ordet og gjør efter det. Men å gjøre efter det betyr ikke den sammenheng å holde loven. Men det ordet som er brukt for å gjøre eller ta vare på, det er det samme ordet som man ellers i daglig gresk språk brukte for å oppbevare verdisaker. Altså de som hører ordet om Jesus, og for hvem ordet om Jesus representerer den egentlige verdi. En verdi som er mer verdt for dem enn noe annet her i verden, de bærer frukt. Og det er det ordet selv som sørger for den frukten. Nå kan ikke vi avgjøre om vi bærer frukt eller ikke, det kan bare Gud se. Men det er en ting som er sikkert, at for ordet virker så blir det frukt, og det er forskjellig, en 30-fold, en 60-fold og en 100-fold. Men når du tenker på at en fold representerer 1000%, så selv 30 får ikke noen liten virkning. Så det er, Guds ord blir aldri uten virkning. Og det omskaper oss innenifra. Og jeg anbefaler unge mennesker, og jeg har gjort det i årevis. Jeg har vært lærer på Fjellhaug i 50 år. Og jeg har lagt de unge på hjertet. Lær utenatt. Grunnleggende steder i Bibelen. Lær det utenatt. Og lær helst noen skrifter i Bibelen utenatt. For du aner ikke hva det kommer til å bety. Og det er en Davidssalme, særlig. Det er den 25. Davidssalme som jeg innprenter alle unge. Les den hver eneste dag som din egen person i bønn til Gud. Slike ting hjelper oss til å høre og hjelper Guds ord inn i oss. Og så skjer det altså. Det blir som Jesus sier, en lignelse som vi ikke har tatt med i boken, om den selvvirksomme sæden. At bonden som har sådd, han sover og legger seg, men sæden bærer frukt av seg selv, sier Jesus. Og vi er så veldig til å snakke om hva folk må gjøre når de skal omvende seg. At de må gjøre, og de må ta imot, og de må dette og datt. Det ikke noe vi kan gjøre egentlig, uten å høre. Det gjelder å høre, for frelsen ligger i vår hørsel. Og Herren går inn i hjertet vårt, han overbeviser oss. Og så kommer jeg inn forferdelig nød med meg selv da, før eller siden. Og jeg får se meg selv som jeg aldri har sett meg før. Og det har jeg da opplevd gjennom hele livet. Det var ikke bare der var ung. Det skjer fremdeles det. Men så får jeg også se Jesus. Så blir det åpenbart for mitt hjerte ved Guds hellige ånd gjennom ordet hvem Jesus er. Så blir det åndelig liv altså. Er livet der, så har det sine ytringer.
Og det er det som kalles frukt.
Det er frukt, ja.
Da sier vi deg takk så langt, så skal vi komme tilbake i senere program ved å tale om flere av Jesu lignelser.